Ang podcast na to ay atin sa inyo ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Maraming salamat sa banyo ko dahil nagkaroon ng echo ang boses ko.
The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty.
Good evening. I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
And welcome to
News Kupo.
Para sa ating headlines, naging maingay ang social media ngayon dahil sa payag ng PNP o pulis na kapag nalasing, ang mga Becky ay nagiging lalaki rin. Sa totoo lang, mas marami akong kilalang lalaki na kapag nalasing, eh nagiging Becky.
Di ako bakla, sa poses pa lang di mo balata.
Oh wait, hindi ako yun, ha? Nako, wag niyo akong imbiyernahin, Sus Mario Josepa, jojombagin ko kay lahat. Nako, sasampalin ko kayo ng walang humpay, hindi ako yun. Nako, kung ano dito lang yung shoulder bag ko, pinagahampas ko kayo, mga hayop kayo. Huwag kayong ganyan, nakainom ako ngayon, ha? Nako, mga shoota kayo. Ay, sakit mo sa tonsils!
Nag-file si Senator Tito Toto ng bagong bill para bigyan ng panibagong 25 years franchise ang ABS-CBS. Napansin daw kasi ni Senator Tito Toto na puro anime ang pinapalit sa mga news programs ng ibang channel. Kaya imbis daw na ihadukin niya ang mga ito, eh nag-file na lang siya ng bagong bill. Alam mo, dahil sa ginawa mo, Senator Tito Toto, para sa'yo ang kantang to.
Mula apari hanggang hulo, saan ka man ay halina tayo, isang libo at isang tuwa, buong bansa.
Alamin natin ang reaksyon ng mga tao dito mula sa survey ng ating field reporter na si Rex Clamo.
Maraming salamat, Cesar Jazz, at Happy New Year sa inyo. At dahil New Year, maraming bagay nagbabago, gaya na rin ang pag-iisip ng ating mga senador na tila gusto nilang ibalik ang ABS-CBN sa ere. Yun din kaya naiisip ng ating mga kababayan? Tanungin din natin sila.
Para sa akin po, okay lang naman po yun kasi po, wala naman pong issue sa akin yung ganun po. Para mapapanood ko si Daniel Padilla.
Gusto ko po na ibalik po yung ABS-CBN kasi po kami po ng family ko, fan po kami nung company.
Well, doon pa sa pamilya niyo, walang yung parang nagsabi na ipasara yung ABS-CBN on time na
wala
kainitan?
Wala po.
May mga kaibigan ka ba nagsabi ng ganun?
Wala po.
Wala. Kasi kung sakali, di wala sila kaibigan ngayon.
Baka po.
Opinyon ko lang Sumasaya din kasi ako doon pag napapanood ko sa ABS-CBN. Marami din ako napapanood, mga ganda. Showtime? Napapasaya ako pag nagpapatawa yung mga artista.
Sa akin, okay lang kasi yun yung gusto ng parents ko. Lagi nilang pinapanood. Gaya ng Showtime, yun. Patok na patok sa amin yan. Kaya gusto ko rin ibalik ang ABS-CBN.
Sa akin, okay lang din. Gusto rin ang asawa ko yun eh. Yun lang.
Masunurin pala itong dalawang to. Isa masunurin sa parents, isa masunurin sa asawa. Yun lang, maraming salamat din sa inyo dalawa. Ayan, narinig na natin ang sagot na ating mga kababayan, Wala namang nag-complain pa so far na ayaw nilang bumalik ang ABS-CBN. Hindi kaya gusto nilang bumalik yung station para pag sumali sila sa Pinoy Big Brother, hindi sila mabash? Baka yun yung dahilan. Para sa news ko po, ito po si Rex Clamo. Back to you guys.
Naglabas ng bagong beer ang SMBO. Saan si Miguel Beer? At tinawag nila itong SMB Free 0.0 dahil lasang beer ito pero walang alcohol.
Bang.
Sino naman nagsabi sa inyo, SMB, na ang habo lang namin sa beer ay yung lasa ng beer at hindi malasing? Naranasan nyo na bang sumuka ng hindi lasing? Ang hirap! Saka paano, pag nagdadrive kami, hinuli kami ng MMDA. Amoy beer kami. Sasabihin ko sa MMDA, hindi po, Wala pong alcohol yun.
Punk.
Lasang beer lang. Maniniwala kaya sila? Saka paano pag umuwi ako sa bahay, sinalubo ko ng asawa ko, amoy beer ako. Sinabi ko, wala namang alcohol yun eh. Kaya hindi ako lasing. Maniniwala kaya yung misis ko? Naranasan nyo bang saktan ng hindi lasing? Ramdam na ramdam mo yung sampal at sakit. Ano naiisip nyo? Ano tayo? Ito, may alcohol. Pakinggan na nga lang natin si Professor Joe Malabo na hindi naman lasing, pero kung magsalita, eh parang lasing.
Thank you. I'm Professor Joe Malabo from Hogwarts University. In my opinion, I thought the plan was to heal at one. I understand the concern with this hack, but someone could achieve a secret. We feel betray, you are just like your boss. You are trying to dog. Over the day, once again, I'm Professor Joe Malabo, and that's my opinion. Back to you guys.
Sa showbiz, na-evict sa PBB house si Russo Laurenteno, ang housemate na napag-alamang sumuporta sa shutdown ng ABS-CBS. Ay, pambihira naman. Gusto mo ipasara tapos gusto mo sumali sa PBB. Ano ba talaga? Para mo na rin sinabing gusto mo ipasara yung Jollibee tapos gusto mo pa rin kumain ng Chicken Joy. Ang trip ng taong to. Alam mo, tignan na lang natin ang trip ng ating international worldwide world overseas correspondent na si Fellingera.
Hi, I'm Feling Era, your international worldwide world overseas news correspondent, and I'm here live inside the U.S. Capitol as the pro-Trump supporters are rioting and overtaking the U.S. Capitol officers to enter the building as lawmakers are attempting to count the Electoral College votes. As Trump supporters continue to stage an attempt to coup the U.S. Capitol, as you can see behind my back, they're trying to break the window because they believe that when God closes the door, you have to break the window. And that's what they're doing right now. President Trump posted a minute-long Twitter video directed at the mob, and we're actually watching it right now as we speak. He actually falsely maintained that he had won the presidency and said, "Go home. We love you. You're special." Twitter later on removed the video as well as a subsequent tweet. As you can see, a lot of people are still outside the U.S. Capitol, and also a lot of people are making fun of Donald Trump right now. But in all fairness, I can relate to Donald Trump. I know it's really hard to be the ex. So I used to be the girlfriend, and now I am the ex. And in your case, Donald Trump, you are the ex president. And you know, it's not easy to accept. When ending a relationship, there's always that one person who can't move on. And that is you, Donald Trump. And just like you, me too became the ex. I lost a man, a friend, and a partner. But I didn't lose myself. Can you guys hear me? I'm sorry, it's so noisy here outside. So as I was saying, I embarked on a quest in reclaiming myself. So I chopped off 5 inches of my hair. So I cut off my hair. So what you can do, Mr. Ex-President, is to start fixing your hair. Chop off like maybe all of your hair, I don't know. But that's part of the process of moving on. Live here at the U.S. Capitol, this is your international, worldwide, world, overseas news correspondent, Belling Era. Back to the studio.
Balitang sports naman! Wala tayong balita sa sports, kaya itong babalita namin parang sports na rin kasi lahat competitive. Nilabas na ang listahan ng mga LGUs na may budget para sa darating na vaccine.
Wow!
Pataasan ng budget ang mga LGUs sa Metro Manila. Kaya lahat competitive. Kaya naman kung ang city o municipality nyo kung saan kayo nakatira ay wala sa listahan, aba edi nga nga. At ang masasabi nyo na lang ay sana all! Inom na lang tayo! Inom na lang tayo! Speaking of sana all! Sana all makakatikim ng niluluto ng ating Japanese chef na si Chef Akugago.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chef Abogago. Ngayon, magluluto tayo ng tomjiru. Isa siyang sabaw sa Japan. Let's cooking! Ang mga kailangan na hiwang carrots at labanos, na hiwang dahon ng sibuyas, wabol, at mga special na ingredients sa Japan. Dashi, miso, konnyaku, una, igisa ang carrots at wabol. Tapos, nalagyan ng tubig. Pagkakulo, nalagyan ng dashi powder.
Chef, approved ba yan dito, yung ano, FDA?
Oo, approved na sa Japan.
FDA Japan?
Walang FDA sa Japan, pero approved na siya.
Pero dapat approved na FDA Philippines yan, Chef.
Approved na! Approved na to!
Sigurado ka?
Oo, sigurado.
Parang hindi yata.
Tapos, ilalagay ang labanos. Tsaka, dahon ng sibuyas. At tsaka, lalagay ang konnyaku.
Naku, Chef, ano yung konnyaku? Kakaiba yan ah.
Ang konnyaku, jelly, gawa sa patatas.
Walang ganyan sa Pilipinas ah.
Oo, baka wala.
Lalong dapat approved na FDA yan.
Approved na!
Kurado ka? Parang walang ganyan sa Pilipinas. Approved ba yan ng FDA?
Approved na siya.
Chef, nabili mo ba yung konnyaku sa Japan?
Hindi. Dito sa Pilipinas.
Di lalong illegal. Walang FDA approval sa bayito mo binili sa Pilipinas.
Approved na siya. Tapos, nalagyan ng miso.
Miso? Naku, Chef, tumawag ako sa FDA eh. Pina-check ko yung mga brand na ginagamit mo. Wala raw nakaregister na ganyan eh.
Talaga ba?
Naku, illegal yan, Chef. Baka madali tayo dyan.
Hanggang dito na lang. Ako si Chef Akugago. Let's cooking!
Yari tayo dito.
Thank you, Chef Akugago. And now we have with us our resource person. Please welcome Marie Antoinette C., Calieja Law, paralegal, law student.
Good evening, everyone. I am Marie Antoinette C., a paralegal at Calieja Law Office.
Welcome back, Marie, and Happy New Year! Maraming salamat at pinaunlakan mo ulit kami para samahan kami para sa Law is Law. Ngayon, mainit ang usapin ng vaccine at pagdating sa usapang registration and, you know, FDA, kumbaga sa pag-approve ng mga medicine. Now, can you please discuss the registration of pharmaceutical products for human use in the Philippines?
The FDA website provides for a complete checklist of requirements for the registration of pharmaceutical products in the country. For drug registration, there's a different checklist for every kind of drug, such as those for monitored release, biological products, generic prescription medicines, biosimilars, over-the-counter preparations and household remedies, and other drugs. In addition to the national regulations and registration requirements of pharmaceutical products, AO 2013-0021 provides that the following ASEAN harmonized documents, in so far as they are not in conflict with the national laws of the country, shall also be adopted.
Thank you very much, Marie, for that. I'm sure maraming natutunan ng ating mga manonood, lalo na napakainit talaga ng diskusyon na yan. Maraming salamat ulit, Marie, and Happy New Year!
That's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from attorney Howie Calieja to be delivered by Howie's angel, Maria.
Bakit gusto ng government ang Sinovac? Ito lang kasi ang vaccine na may kickback.
Thank you, Maria. Again, I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
Good night!
Ay, wait lang. Ay, hindi na ako marunong. Mali!
Naging maingay ang social media ngayon dahil sa payag ng PNP o pulis na pulis na nakapag nalasing.
Sound check 1, 2, 3. Sound 1, 2, 3.
Isa-isa nang naglalabas ng kailang mga budget para sa vaccine na darating ang mga LGOs. LGUs.
Sa showbiz, na-evict sa PBB house rules. Sirulo, ito pa.
Tita sa sports, kaya naman na...
Another one.